Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 12. iyuli, hepdenin anı günü. Şunki programamızda Aşgabadın yol ve cemaat kulluklarında işgärlerin aylıkları kemeldiler. Levaplı sürücüler yol polisi işgärlerinin talançılık bilen meşgulun yandığını aydarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 11 iyulda NATO liderleri Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urustan ezirçekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldaw. Sol taýda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 töwüs uçurlarynyň iberilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranyň Ukraina üçin 14 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenskiy bilen duşsun NATO Ukraina geňişiniň çägindä geçirilejekdigini mälim etdi. 10-njy iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göyveren 20 dronundan 14-sini urup düşürüptürler. Odessa, Ukrayinanın däne eksporti üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın goloýlaýan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalaş edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeler orta atyldy. Bularyň beýleki demokrat kanun çykarjylara we maýly goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňki başlygy we Biden'ın uzak wagtdan bäri ýaranyny Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam ugrundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Biden'ın dalas etmegini itleýändigini sürt kesik belli etmedi. Gollywood yıldızı ve demokrat Clooney 10-njy iýulda The New York Times nesirinde çap eden pikirinde Biden'a bolan goldawyny aýyrdy we onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen ay Biden'a maýly goldawyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplügiň lideri Chuck Schumer ikiçäk töhbetdeşliklerde Biden'den başga demokrat bir dalaskäri görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokratik kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky saýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşüşdirmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunmak Ministrligi 24 sagatyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goloý suwlarynda harby türünüşi geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özüni dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dasturynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözegçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. Iranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala boykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereki adam soragy çekildi. Iranyň adalat ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogul Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kefitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda Asaberk siýasatçy Said Jalilidin üstün çykyp ýeňip